Hujambo na karibu msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Tujifunze neno la Mungu pamoja. Natumai ubuheri wa afya na Mungu amekubariki. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Nimesema Warumi sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu, na hapa tupata namna ya kumpendeza Mungu. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu, Warumi sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Namna ya kumpendeza Mungu. Na hilo ndilo lengo letu na kusudi la kipindi hiki chetu cha matumaini. Mtu anapokataliwa na watu wengine, yule mtu huwa na shida sana na huwa na dalili kwamba wenzake hawampendi. Tutamani sana kupokelewa au kupendezwa na watu wanapotutembelea, na hupendeza sana tukiwa na uhusiano mwema na ushirika mwema. Lakini namna gani twaweza kumpendeza Mwenyezi Mungu? Twapata jibu kutoka waraka huu wa Paulo kwa Warumi sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Nasoma: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Tusimame hapo kidogo. Ibada, maana yake watu wengi washajua ibada kama ni ule wakati tu tunapoenda kanisani, tunashiriki, tunaimba, tunaruka juu, tunasikiza neno. Ni ibada hiyo, ndiyo. Lakini hata mwili wako unaweza kuwa ibada ya kumpendeza Mwenyezi Mungu kila wakati, kila siku, kila saa. Mstari wa pili: wala msifuatanishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa, nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita inavyompasa. Hiyo ndiyo njia moja ya kumwabudu Mungu. Usinie makuu kupita yanayokupasa kunia, bali mtu yule mtu na awe na kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Msikilizaji, namna gani tunaweza kumpendeza Mungu? Ni kuitoa mili yetu kama dhabihu iliyo hai. Kwa huruma zake Mungu twaweza kuitoa mili yetu kama dhabihu iliyo hai. Ni kwa huruma zake Mwenyezi Mungu tunaweza kufanya hayo. Dhabihu inapotolewa, mwili huwa mfu. Mwili mfu hauna habari yanayoendelea pale. Unaweza kuwekwa kwa friji, unaweza kuwekwa pahali popote, hauna habari na hauna uwezo wa kufanya lolote lile. Na ndivyo ilivyo, msikilizaji. Tunapoitoa mili yetu kuwa dhabihu kwake Mwenyezi Mungu, ni kuondolewa kwa tamaa za mwili na za kiulimwengu. Twahisi mashambulio ya tamaa za kimwili ulimwenguni na za shetani, lakini hayo yote hayana uwezo katika miili yetu. Yaani mambo yanaweza kuwa yakiendelea hapa na pale, ndiyo. Unaweza kuhisi, lakini si uishi pale, ni uendelee na maisha ya kiroho. Tumpendeza Mungu kwa kutakaswa kwa nia zetu, tukubalike kwake Mwenyezi Mungu na kuyazingatia ya Mwenyezi Mungu kuliko ya ulimwengu. Mstari wa pili: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Yatupasa kumwomba Mungu atupe uwezo wa kuyakimbia ya dunia na tuyazingatie ya neno la Mungu, na kuyatakasa mawazo yetu kwa neno la Mungu na nia zetu. Tuyakimbie mawazo ya kiulimwengu, nia ya kujiuliza kwa nini nafanya mambo haya. Mara nyingi twafanya mambo kwa kujipenda, na hiyo ni hatari kubwa katika maisha yanayotafuta kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mungu ni mkamilifu, na yale yanayomhusu yapaswa kuwa makamilifu. Hii yamaanisha kwamba sharti tumpe nafasi Roho wa Mungu afanye kazi ndani yetu, na ni kwa unyenyekevu. Maana hata neno lasema, ajikwezaye atashushwa, ajishushaye kwa unyenyekevu atakwezwa na Mwenyezi Mungu. Mstari wa 12: Kwa maana, kwa neema mliopewa, namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita iliyompasa. Mstari wa pili. Inayompasa kunia. Bali awe na nia ya kiasi. Kama Mungu alivyo mgawia kila mtu kiasi cha imani. Paulo atushauli kila mmoja wetu wa Kristo tuwe na nia kiasi. Nia ya unyenyekevu na toba. Na kukumbuka ya kwamba sisi ni mabalozi mawakili wake Bwana wetu Yesu Kristo duniani hii. Na Mungu atatuinua kwa njia zake na kwa wakati wake. Tujifunze kujiuliza, endapo Kristo angekuwa hapa pamoja nasi, je, ningependelea kulitekeleza jambo hili? Na je, jambo hili la kubaliana na neno la Mwenyezi Mungu? Mambo matatu ya kukumbuka. Jitoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai. La pili, tumpendeza Mwenyezi Mungu kwa kutakaswa kwa nia zetu na kuyazingatia ya mambo kwa njia za bidii na kwa dhati. Yani maagizo ya Mwenyezi Mungu kuyazingatia kwa mioyo iliyojaa bidii na tutakaswa kwa kulisoma neno la Mungu. Jambo la tatu, tumpendeza Mwenyezi Mungu kwa kunia yaliyo safi, kwa kulitilia maanani neno lake Mwenyezi Mungu. Kunia yaliyo mema, acha chuki, masengenyo, acha hayo, azungumze yaliyo mazuri na mema kwa jirani zako na kwa rafiki zako. Tumpendeza Mwenyezi Mungu kwa kunia yaliyo safi, sio yale ambayo yanachafua roho. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa vile unavyozungumza nasi. Tusaidie Mungu wetu kujitoa kwako mili na roho na hata nia zetu ziwe safi. Ili Kristo ujapo tuwe tayari kukupokea na utupokee mahali ambapo umeenda kutuandalia. Tujikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya wimbo huu. Naam. Anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: 0721-970-520, 0721-970-520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.